Andrej Bán je reportér a fotograf, publicista a humanitárny pracovník. Od roku 1987 píše pre slovenské a zahraničné médiá. Fotografuje v krajinách postihnutých vojnami a krízami. Pred 20 rokmi na Slovensku spolu zakladal charitatívnu organizáciu Človek v ohrození. Za svoje reportáže z konfliktných oblastí dostal mnoho prestížnych ocenení. Je autorom viacerých knižných publikácií. A práve teraz prichádza na český knižný trh jeho kniha Slon na zemplíne s podtitulom Príbehy Slovenska. Andrej Bán je hosťom dnešných hovorov. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Andrej, vítajte.
Áno, dobrý deň.
Vaša kniha prináša príbehy z celého Slovenska. Vydalo ju vydavateľstvo Absint, ktoré sa špecializuje na reportážnu a dokumentárnu tvorbu. Absint vydal takmer 100 publikácií, ale vaša kniha je prvá o Slovensku. Zaplnili ste tak vlastne dieru na knižnom trhu. Ako reportér ste ale v písaní o súčasnom Slovensku osamelí. Tušíte, prečo tak tomu je?
Ja neviem, či som osamelý, ale v skutočnosti nie je veľa ľudí, ktorí by ešte cestovali a sa pri žurnalistike zaťažovali tým, že chodia medzi ľudí. Keď som ju písal, tak som si vlastne v duchu vravel, že čím je to Slovensko diskvalifikované v rámci takejto knižnej rady, ako vydáva Absint, že či je to tým, že sme nemali etnické čistky, či je to tým, že sme nemali vojnové konflikty, že sme nemali zemetrasenia, tsunami. To samozrejme hovorím ironicky alebo sarkasticky, ale faktom je, že som naozaj uvažoval, prečo možno za tých ostatných 30 rokov od toho novembra 89 vzniklo, ja nehovorím, že nevznikla žiadna, ale že vzniklo málo knížiek, ktoré by reflektovali, povedal by som, takým dokumentárnym reportážnym spôsobom tú krajinu. Tak som rád, že tá knižka vychádza, pretože je to jednoducho moja verzia Slovenska. Ja si nenárokujem na to vytvoriť nejaký úplný, objektívny alebo pravdivý obraz. Pravdu povediac, z minulosti, keď sme mali pri moci ľudí, ako bol Vladimír Mečiar, tak som bol veľmi citlivý, alergický, až podráždený, keď jeho ideológovia hovorili, že nevytvárajú novinári a médiá ten tzv. Pravdivý obraz proste krajiny. Ja si myslím, že je úlohou každého tvorcu vytvárať pre všetkým obraz, aký on sám cíti, aby to bolo vlastne v súlade s jeho vlastnými názormi, postojmi.
Pri čítaní som mala dojem, že najčastejšie, možno najradšej, chodíte na východ Slovenska. Čo vás priťahuje na tomto kúte?
Tak na úvod musím asi povedať, že váš dojem je správny a zodpovedá realite. My hovoríme na Slovensku východňári. Neviem, či v Čechách je taký výraz. Je to tu tiež?
Ja
známe,
myslím, že
východňár, ale to boli ešte za bývalej federácie ľudia, ktorí obchádzali Bratislavu a išli do Prahy robiť kariéru. To boli veľmi známi východňári, keď to poviem opäť ironicky, Vasil Biľak a iní. Čiže za komunistov tí ľudia boli vnímaní, povedal by som, až v takom negatívnom, akoby pejoratívnom a často aj opravnenom vlastne svetle. Ale zároveň ten východ je pre mňa územie, kde sa stretávajú viaceré, možno až také vplyvy alebo civilizácie. Ja to tak hovorím, že vlastne najzápadnejšia gotika v Európe je vlastne v meste Košice, ten chrám v centre mesta. A skutočne na východe sa stretáva ortodoxné kresťanstvo, pravoslavie so západným rítom, to znamená s kresťanstvom blízkym Rímu. Stretávajú sa tam viaceré etnika, okrem vlastne Slovákov, Maďarov. Tam žijú Ukrajinci, Rusíni, Rómovia, sú tam veľké a vlastne početné rómske komunity. A tento mix vytvára nie to, čo je v Amerike melting point, ale vytvára často napätie a to napätie je vlastne pre mňa veľkou inšpiráciou.
Ja som mala dojem, že vás tam veľmi bavia tí ľudia, ktorí sú zrejme svojskí.
No tí ľudia sú naozaj svojrázni a ja sa tam cítim, ako keby som bol, lebo veľa cestujem aj do krajín bývalého Sovietskeho zväzu, tak ja sa tam naozaj cítim, ako keby som bol niekde na Ukrajine alebo v tých krajinách pod Kaukazom. Nerád teda zovšeobecňujem, ale všetko je tam ako keby vynásobené koeficientom 2 až 3. To znamená, že aj tie pozitívne veci, aj tie pozitívne emócie, aj tie negatívne. To znamená, že keď som tam po tej vražde kolegu a jeho snúbenice začal jazdiť a som zaznamenával tie príbehy farmárov, tak som sa z hrôzou dozvedel veci, ktoré neboli známe dovtedy. To znamená, že tí farmári, ktorí neboli blízki vládnej strane Smer, tak boli napádaní aj fyzicky konkurentmi, ktorí boli tej strane blízki nejakým spôsobom, že boli niekoľko dní a noci bitky na poliach, ktoré si tí farmári natáčali na svoje smartfóny videá. A to bolo ako z divokého západu spred 200 rokov, možno z Ameriky, niečo podobné. A do toho bola zapletená vlastne bývalá stranická dvojka tohto smeru na východnom Slovensku, pani Ľubica Rožková, bývalá poslankyňa Národnej rady alebo parlamentu, o ktorej mi začali tam tí miestni ľudia rozprávať, že to je tu grovka. Grovka sa povie česky hrabienka. To je proste pani, keď to vysvetlím českému poslucháčovi, tak ona treba poberala z Európskej únie agrodotácie, tak ona ich poberala aj na asfaltové letisko alebo na vybetonované parkovisko, kde teda logicky sa až tak veľa tých plodín zasadiť asi nedá. Inými slovami, proste falzifikovala realitu a medzičasom jej teda zobrali všetky pozemky, nájmy pôdy a je voči nej vedené stíhanie za výrazné subvenčné podvody. Čiže ešte raz, tu sa stretávajú veci, ktoré by človek neveril a v tom je aj to, že proste prečo sa ja venujem reportážnej literatúre, lebo to sú veci, ktoré by si človek nevymyslel. A stretávajú sa takéto hrozné postavy, ako tá grovka, alebo jej kamarát, ktorý mlátil tých farmárov. A potom sa stretávajú tí farmári, ktorí boli vlastne obeťami a ktorí tomu celému nejako vzdorovali. Takže ten východ je, povedal by som, arénou najsilnejších príbehov. A možno aj keby sme sa dostali k tomu názvu knižky, tak ten vlastne súvisí s východom.
Na miesta, ktoré v knihe opisujete, sa teda vraciate opakovane. Okrem iného, kniha je zaujímavá aj tým, že ponúkate pohľad na vývoj daného miesta alebo kauzy, a to i z historického pohľadu. Dávajú do vás ľudia ako do novinára nádej, že im pomôžete vyriešiť ich problém? Napríklad, ako ste teraz hovorili s tou grovkou, mali ste v tom vy nejakú zásluhu, že je to tak, ako to je?
Teraz som v takých rozpakoch, že čo na to odpovedať, pretože áno, samozrejme, ale je mi blbé hovoriť o sebe, čiže všeobecne poviem, že veľmi sa zmenila atmosféra na Slovensku po tej vlanejšej, ešte raz poviem, vražde, tragédii, keď bol zavraždený novinár a jeho snúbenica. A myslím si, že najmä vďaka médiám, teraz nehovorím o sebe, ale najmä vďaka médiám, ktoré otvárali viaceré kauzy, najnovšie na Slovensku sa týkajú mafiána Mariana Kočnera a jeho komunikácie so štátnymi zástupcami alebo so sudcami alebo s advokátmi alebo s politikmi, tak iba a najmä vďaka médiám začínajú orgány činné v trestnom konaní konať. Tak to je taký paradox, že to, čo na Slovensku naozaj do tej doby nefungovalo, bolo vymáhanie zákonnosti. Bolo nastolenie spravodlivosti, ktorému musí predchádzať vymáhanie zákonnosti podľa zásady, ktorá je veľmi správna, podľa mňa padni komu padni. Ten, kto bol blízky nejakým stranickým vysokým špičkám, tak ten si mohol dovoliť všetko. Myslím si, že až natoľko byzantský model správania tu v Českej republike nemáte. A vďaka médiám, keď sa vrátim tej vašej otázke, tak sa tie veci zverejnili a vďaka tomu, že sa zverejnili, tak vyšli ľudia na námestia. To boli tie veľké zhromaždenia za slušné Slovensko, ktoré inšpirovali možno aj tie zhromaždenia, ktoré sú v Českej republike. A pod vplyvom tých zhromaždení začali konečne politici konať.
Prichádzate do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa neštítia používať násilie. Píšete o rôznych zločineckých prepojeniach. Andrej, nemáte strach i v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka, o ktorej sme už hovorili?
To je správna otázka. Ja som strach na Slovensku nemal, ale samozrejme aj mne sa vyhrážali ľudia, ale nie asi spôsobom, akým sa vyhrážali kolegom, ktorí naozaj písali o spomínanom treba z Marianovi Kočnerovi, ktorý je veľmi nebezpečný človek a ktorý je pravdepodobne s najväčšou istotou objednávateľom tej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V súvislosti s tými farmármi, čo boli také voči Kočnerovi menšie, ale veľmi podobné variácie toho istého príbehu prepojenia organizovaného zločinu a politiky, tak v tejto súvislosti mi písali nejakí ľudia výhražné e-maily a dokonca sa aj vlastne podpísali a vyhrážali sa žalobou na 500 000 eur, že ma zničia a tak podobne. Na čo som im veľmi slušne odpovedal, že im to neodporúčam, že to nemá žiadny zmysel a keď sa chcú vlastne presvedčiť, že to nemá žiadny zmysel, že im dám kontakty na svojich kamarátov od Kosova cez Irak po Afganistán, týmto dosvedčia, že to nemá zmysel. Takže bez toho, aby som teraz menoval konkrétne, tak mi napísali veľmi slušný, zdvorili e-mail, že sa mi vôbec nevyhrážajú a že mi želajú do budúcnosti všetko dobré títo mafiáni.
Poznáte sa s nimi osobne?
S niektorými áno, s niektorými nie. S niektorými som len komunikoval. Niektorí pochopili, že bolo chybou, že so mnou nekomunikovali, pretože ja som im dal tú možnosť, aby sa vyjadrili ku závažným zisteniam. A samozrejme, keď sa nevyjadrili, tak som napísal do článku, že sa nevyjadrili, ale v konečnom dôsledku to bolo pre nich zlé, lebo nemohli tak čitateľovi vlastne ponúknuť vlastnú verziu tej vlastne reality, ktorá je určite v ich neprospech, ale minimálne keby tam zazneli nejaké ich argumenty, tak by si čitateľ povedal, že aspoň to nie sú nejakí zbabelci, čo teda často tí ľudia sú. Ešte raz, ja nehovorím, že nemám strach, alebo že nemám opatrnosť, alebo že nevnímam, že by sa niečo mohlo stať, ale tým, že som si naozaj v minulosti prešiel konfliktnými zónami a mal som skúsenosti, ktoré asi málo kto má na Slovensku, tak to kritérium, že čo je nebezpečné, mám asi posunuté niekde inde.
A kde ho máte posunuté teda?
No, mám ho posunuté na to, keď sa na vás vyrútia ľudia so železnými tyčami, ako sa mi to stalo na Haiti, alebo keď sa dostanete do konfliktu medzi kosovskou oslobozovacou armádou a možno nejakými Srbmi, tak to sú nebezpečné situácie. Ale tým nehovorím ešte raz a nechcem nejako znevážiť, že by na Slovensku sa nemohli stať prípady, ako bola aj tá spomínaná vražda, ale predsa len vojnová situácia je o niekoľko úrovní inde ako to, čo žijeme my. Pričom vlastne Slovensko si myslím, že stále je krajinou, ktorá je súčasťou tej lepšej časti sveta, tej blahobytnej Európskej únie. My sme tu nezažili, vďaka Bohu, 3-4 generácie vojnový konflikt od roku 45. Takže všetky naše problémy treba vidieť aj v tomto meritku, že vlastne možno 400-500 kilometrov od nás, od Slovenska na juh, boli ešte pred pár rokmi vojnové konflikty na Balkáne a že by sme si to mali viacej vážiť, že sme od týchto vecí uchránení.
Vy máte veľmi ľudský prístup k postavám, o ktorých píšete. Máte takýto prístup empatický, že sa snažíte zisťovať, prečo sa tak chovajú aj u tých, čo sú na tej opačnej strane toho spektra, že sú tie negatívne postavy?
To je dobrá otázka, pretože v knižke mám aj príbehy ľudí, ktorí sú členovia alebo sympatizanti tej spomínanej Kotlebovej strany. Ja som tam rozoberal príbeh, kde som vlastne pochopil, že diskusia aj s nimi, ktorej som ja otvorený, to treba zdôrazniť, lebo máme na Slovensku dilemu či, a keď áno, tak ako diskutovať aj s extrémistami. Takže som vlastne pochopil, že aj s nimi sa diskusia v jednom bode končí a to bolo, keď jeden stredoslovenský krajský alebo okresný šéf tejto strany som ho navštívil v takej prevádzke, kde vlastne menil plynové bomby. A tento človek bol na našej diskusii a vykrikoval tam, že oni nie sú fašisti a tak, tak som za ním prišiel, že natáčam s jedným režisérom film dokumentárny, ktorý mal teraz nedávno vlastne premiéru a že by som možno v rámci toho filmu rád s ním viedol nejaký dialog. No a keď to skrátim, tak ja som hovoril, že vy si myslíte, že ten vojnový štát bol v poriadku, ale viete, z mojej rodiny desiatky ľudí zahynuli ako ľudia so židovským pôvodom v koncentračných táboroch. Bolo chvíľu ticho, okolo išlo nákladné auto plné nejakých plynových bomb a on zodvihol ruku a zamával a zakričal na straž, čo je vlastne fašistický pozdrav, ktorý títo ľudia dnes opakujú. No a potom sa vrátil k mojej otázke a mi hovorí, že ako to viete? Ja som tak bol zarazený, že moment, asi si nerozumieme, vy sa ma pýtate, čo ako viem. No, že ako to viete, že zahynuli? To som bol ešte viacej zarazený a mu hovorím, ako tak v dobrom som sa ešte snažil, že no tak lebo sa nevrátili z toho Auschwitzu alebo z toho Sobiboru. No a on na to povedal vec, ktorá teda som vtedy uvažoval, či mu jednu vylepím, alebo či sa len otočím a idem preč, napokon som len šiel preč. A to bolo, že čo ak odišli z toho koncentráku a vám to nedali vedieť. Hej? Tak ako ja mám naozaj veľkú empatiu pre ľudí, ale si myslím, že aj dialog má nejaké limity a nejaké hranice. A toto vo mne vlastne dosiahlo ten limit, kedy s tým človekom nie som absolútne ochotný do budúcnosti sa ani stretnúť, pokiaľ neprejde seba reflexiu.
Sme tu teraz spomenuli niekoľko tém, čo ste riešili na východnom Slovensku. Teraz sme hovorili o fašistoch na Slovensku. Aké iné témy sa v tej knihe objavujú?
Tá kniha má vlastne, ako som spomínal, dve základné roviny. Je to jednak putovanie v čase, lebo ja sa vraciam opakovane na mnohé miesta tých ostatných 25 alebo 30 rokov. A jednak je to putovanie v priestore od tej Čiernej Natisov až po Bratislavu. Sú to ako keby samostatné kapitoly, 23 kapitol, ktoré spája to, že vlastne sa niektoré postavy z tých kapitol vyskytujú aj v iných častiach knižky. No a aby to nevyznelo tak mimoriadne depresívne, že je to len o fašistoch a je to len o farmároch alebo o tých mafiánoch, čo ich mlátia, tak sú tam ľudia, ktorí zachraňujú trebárs na Dukle. Dukla je miesto, kadiaľ prišla vlastne Červená armáda, keď oslobodzovala najprv vlastne Slovensko a neskôr aj Českú republiku alebo protektorát. A dnes tam vlastne hrdzavejú a vlastne rozpadávajú sa kusy vojenskej techniky a sú tam ľudia, ktorí sa o to starajú, že to opravujú.
Našim hosťom v hovoroch je novinár a fotograf Andrej Bán.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Ja sa teraz odkloním trošku od témy knihy a tém. Mňa by zaujímalo, ako sa vy pozeráte, ako sa na Slovensku vyvíja spoločenské postavenie novinára v očiach spoločnosti. Aké to bolo po revolúcii, dajme tomu, alebo tesne pred revolúciou, keď vy ste nastúpili ako mladý novinár do praxe a aké to je teraz?
To je dobrá otázka, pravdu povediac som ju nečakal a som za ňu vďačný, ale dve veci. Jedna je opäť, povedal by som, ten lepší uhol pohľadu a druhá je ten kritickejší. Z môjho pohľadu to lepšie, čo vtedy bolo, že neboli tak dostupné informácie len tak, že si človek zapne notebook alebo počítač niekde v kancelárii, v redakcii a sa vlastne dočíta, čo chce. Dneska máte možnosť z facebookových statusov aj proste politikov vyskladať akýkoľvek článok alebo komentár. Ani s tými ľuďmi nemusíte osobne hovoriť alebo im telefonovať. Vtedy to nebolo možné. Nebol žiadny Facebook, nebol žiadny internet, neboli dokonca žiadne e-maily, nič. Vtedy, keď novinár sa chcel niečo dozvedieť, tak musel vycestovať, s prepáčením zodvihnúť zadok zo stoličky a musel ísť do terénu, čo bolo strašne dôležité, lebo to dnes je niečo, čo v tej žurnalistike chýba. A o tom ja opakovane hovorím, že bez toho živého kontaktu s ľuďmi sa stráca jeden veľmi dôležitý, podstatný rozmer v tej žurnalistike. A je mi to ľúto, že tí dnešní mladí novinári už to nepovažujú za nejaké dôležité a cestu málo. Na druhej strane sa samozrejme oveľa zvýšila istá profesionalita médií. To znamená, že tie články sú podľa vyšších štandardov písané. V redakcii máte systém viacnásobnej kontroly editorov. Ja pracujem v denníku N, čo je nový projekt, ktorý funguje na princípe, že my žijeme z toho, že ľudia si proste platia, tak povediac, nejaké peniaze za to, že majú celý mesiac prístup k tým článkom v tej elektronickej verzii. A to je veľmi férový spôsob, že keď tých ľudí oslovíte, keď majú pocit, že tie články sú pre nich dôležité, tak si každý zaplatí tých 4, 5, 6 eur na mesiac. A keď máte tých ľudí niekoľko desiatok tisíc, tak vám to umožní, že vlastne viete fungovať. A že už nefungujete na princípe nejaké inzercie, ktorú vám v tých 90. rokoch dodávali možno aj nejako spriaznené firmy, ktoré dostali inštrukcie od tých politikov, aby dávali tomu konkrétnemu médiu. Ale dneska sú to tisíce ľudí a keď tie články proste budete písať blbo, tak tí ľudia si to nebudú kupovať. Takže toto je asi môj taký pohľad aj v tom dobrom, aj v tom kritickejšom na tie dnešné médiá.
To je média, ale mňa zaujíma to ako postavenie ľudia, toho novinára.
Postavenie novinára. No tak zase by sa dalo asi odpovedať, že novinár je chápaný tými autoritatívnymi politikmi ako nepriateľ. Na Slovensku, keď bol bývalý predseda vlády veľmi naštvaný, tak nemal problém hovoriť, že novinári sú špinavé protislovenské prostitútky, čo je asi výraz, ktorému aj v českom prostredí ľudia rozumejú, čiže urážať, osočovať, útočiť. No a vnímanie spoločnosti, viete, naozaj ten posledný rok a pol vnímajú novinárov ako jeden z pilierov štátu. Až to takto poviem asi pateticky ľudia, lebo naozaj ešte raz sa vrátim po tej februárovej vražde kolegu Jana Kuciaka. Sa ľudia začali vo veľkom obracať na médiá a videli, že výsledkom toho je, že tie články menia niečo reálne v tom štáte. Takže ten zásadný obrat nastal. Bohužiaľ sa to muselo stať až po takejto strašnej alebo tragickej veci. Pričom dovtedy si myslím, že tie médiá fungovali veľmi podobne ako v Českej republike, kde je teda podľa mňa oveľa vyšší štandard verejnoprávnych médií, to znamená verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu ako na Slovensku. Na Slovensku zase pod vplyvom toho zápasu o tú základnú vec v demokracii vyrástli vlastne slobodné printové médiá, ktoré dnes sú, povedal by som, určujúce.
Keď prídete do nejakého malého mestečka alebo dediny, kam často jazdíte, ako sa k vám chovajú, keď poviete, že ste novinár? Toto ma zaujíma.
To, ako vás ľudia berú, až tak nesúvisí s tým, čo vy konkrétne robíte, ale aká energia, aký pocit z vás vyžaruje k tým ľuďom. Keď tí ľudia cítia, že nimi nepohrdáte, že k ním máte elementárnu ľudskú úctu, aj keď majú iný názor, tak ako ja mám skúsenosti, že aj povedzme tí extrémisti sa so mnou rozprávali a ja s nimi spôsobom, ktorý nebol urážlivý ani z jednej strany, ale bol tvrdý. To je tiež niečo, čo si myslím, že my veľmi nevieme a čo sa snažím aj ja v rámci tých verejných diskusí, ale aj článkov, ako nový model komunikácie s ľuďmi zaviesť, že byť tvrdý, to znamená vymedzovať sa voči názoru, voči postoju človeka, ktorý má podľa mňa názor, ktorý je neakceptovateľný, ale nebudem ho ľudsky znevažovať.
Ja by som sa rada ešte aspoň v jednej otázke venovala filmu dokumentárnemu. Na festivale dokumentárnych filmov v Jihlave mal premiéru dokument Jara Vojteka Raj na zemi. Vy ste jeho ústrednou postavou. Kamera vás tam sleduje pri vašich cestách do krajín, o ktorých ste v minulosti niekedy písali. Andrej, ako ste sa ocitli vy na tej opačnej strane ako sledovaný objekt? Pretože vy ste vždy ten, ktorý niekoho pozoruje a píše o ňom.
Ten film je vlastne môjim dialogom s autorom filmu, ktorý so mnou cestoval sám. Ja som ho na začiatku v roku 2015 poprosil, aby nemal so sebou štáb. To znamená, že aby to nebol film a la kameraman, zvukár, produkčný, produkčná a tak ďalej. Ale sme cestovali naozaj vo dvojici s Jarom Vojtekom. Aj do Gruzínska, do Iraku, do Turecka, na sýrskú hranicu alebo na Balkán, do Kosova. Ja som sa vracal na miesta, kde som bol v minulosti a som mu objasňoval príbehy a ma zaujímalo, čo je s tými ľuďmi dnes na tých miestach. Ale zároveň je to dialog medzi nami a ja v tom závere hovorím Jarovi, že vlastne ja keď som ťa oslovil, tak to bolo v čase, kedy som naozaj trpel ťažkými depresiami. Možno v roku 2012 bol ten prvý záber u neho doma. A to som aj chodieval za rôznymi kamarátmi, kde som jednoducho u nich prespával, lebo som nevedel byť sám. Keď som sa rozviedol a mal som komplikované vzťahy, takže ja som ťa oslovil vtedy, Jaro, a tomu hovorím v tom závere filmu, s tým, že možno mi pomôže to, že budeme spoločne natáčať film, ale mne nepomôže to, že natáčaš. Mne pomáha to, že sa spolu rozprávame. Ja mu hovorím, a čerto vezmi, že výsledkom toho je film. Čiže ja som si uvedomil, aké je to ťažké sa ocitnúť pred kamerou a pred objektívom a preto som mal aj často v tom filme tendenciu tú kameru otáčať na Jara, aby to bol aj dialog, kde aj on bude, lebo ja mu hovorím, že vy dokumentaristi, čo som si spätne uvedomil, že to sa týka aj mňa, že ja hovorím aj o sebe, že vy dokumentaristi máte taký zvyk, že vy ste skrytí z tej opačnej strany za tým fotoaparátom a za tou kamerou a vy sa stále pýtate, že čo ťa trápi a čo sú tvoje problémy a prečo to. Ale zrazu, keď máte vy sami niečo hovoriť, tak ste zarazení, lebo vidíte, aké je to ťažké. Tak áno, keď sa vrátim k vašej otázke, ja som si pri tomto filme uvedomil, aké je to veľmi ťažké byť objektom natáčania filmu, pričom to samotné natáčanie bolo príjemné. Ja robil so mnou sám, mal fotoaparát, ktorý slúžil ako kamera. 4 roky sme sa túlali po celej Európe, no ale ten veľký problém začal, keď som začal vidieť v tej strižni, ako vzniká film. To znamená, keď som videl, čo natočil, keď som videl sám seba v situáciách, ktoré mi neboli veľmi príjemné, ale dodatočne som si vždy hovoril a som si to racionalizoval, že je to dôležité pre iných ľudí, ktorí možno sami majú nejaké vlastné problémy a vidia v tomto filme cestu, ako tie vlastné problémy vyriešiť.
Naším hosťom v hovoroch bol Andrej Bán, reportér a fotograf, autor knihy Slon na zemplíne, ktorá vychádza v českom preklade práve teraz. Andrej, ďakujem za návštevu v Prahe.
Ja ďakujem za pozvanie.
Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších programov na stanici Český rozhlas Plus.